Es esmu Guna Roze, rakstniece, kas ir uzrakstījusi romānu 101. Kilometrs padomju Kauna zona. Šobrīd mēs esam tieši Kauna zonā pie pirmās sēkas, ar ko vispār sākās šī apdzīvotā vieta. Tas ir Krogs, zirgu maiņas punkts, jo kādreiz Via Baltica, tagad zināmā lielā šoseja, kur var braukt ar 100 km stundā, gāja garām neticami, bet šeit ceļš bija tur, kur tagad vispār nav nekā, tikai zālītais augus. Tieši te gāja garām Krogam, pa ceļam uz Pērnavu, un te atpūtās gan pasta zirgi, gan visādi ceļotāji, atpūtināja zirgus, pasta zirgi mainīja zirgus, te bija Krogs, pienotava.
Brīdaga ir apdzīvota vieta Biļķenes pagastā, Limbažu novada ziemeļrietumos pie robežas ar Salacgrīvas novadu. Tur paizved smilšains zemesceļš, kura malā vasaras dzīvošanai privātīpašnieku atjaunoto Kroga namu nomaina pussagrūvušas barakas un noslēdz skats uz bēšīgo stoņos krāsotu koka baznīcu ar koši sarkanu jumtu.
Šī ir tā baznīca. Atceroties, bija tāda epizode, ka ieslodzītie, kas dzīvo tajās barakās, tur bija viens mākslinieks, kurš zīmē pornogrāfiskas bildītes. Un viņš viņas slēpa pēc manas versijas aiz dēļa pie altāra, tur baznīcas tajā galā. Man tas likās vaigi zīmīgi, jo nu, kur noslēpa baznīca? Pornogrāfija un baznīca un tā. Jo es atceros tiešām no bērnības, ka tajā laikā tādas mākslīgas no pilspalvē zīmulu zīmētas bildītas klejoja un mums pārdeva.
Brīdagā, kur pašlaik dzīvo pāris cilvēku, bet vairums nonākuši kapos turpat pie baznīcas vai izbraukuši, pirms 55 gadiem turieniešu ģimenei aizsākās Gunas Rozes dzīves gaitas. Tolaik padomju režīms Brīdagu bija noteicis kā vienu no izmitinājumu vietām vairākiem desmitiem Rīgā nevēlamu personu. Un viens no viņiem bija Gunas Rozes vectēvs.
Un šajā vietā ir satikušies un iemīlējušies mani vecāki, un ja nebūtu šīs te vietas, tad nebūtu tādas gēnu kombinācijas un arī manis noteikti. Mans vectēvs bija izsūtīts uz Sibīriju, kā politiski neusticams cilvēks, un pēc atgriešanās viņš vairs nevarēja dzīvot Baložos, pierīgas Baložos, un viņam, kā viņš pats smējās laipni, piedāvāja dzīvot šeit.
Gunas vectēva ģimene dzīvoja 7 cilvēki vienā mazā istabiņā. Viņas mammai jau bijis 18 gadu un strādājusi pāris kilometru attālajā fermā. Viņai iedalīts atsevišķs dzīvoklītis.
Mans paps, mans tēvs, viņi ir atsūtīti no Pleskavas apgabala. Vācieši viņus paņēma kā kargu ūstekņus un veda uz Vāciju, bet izdomāja, ka nu, tur bija divi veci cilvēki un viena sieviete un trīs mazi bērni, ka tie nekādi strādātāji nebūs, metam ārā. Viņiem ierādīja istabiņa kūtī. Un tā krievi, kas nevienu vārdu nezināja latviski un kas nav nepie kādas vainas, tā nebija viņa izvēle, ka viņa nonāk Latvijā.
Brīdagā nepelnīti nonākusi arī Rozes romāna 101. Kilometrs padomju Kauna zona galvenā varone Zelma.
Šī ir tā aka, kurā pēc romāna noslīkst bērns. Atcerties tādu epizodu, bet īstenībā bērns šajā vietā noslīkst citā akā, ko es jums arī parādīšu, bet nu romānā tas notiek šeit. Te, šajā barakā 19. Gadu krīzē pakārās viņas vietējais cilvēks un krēslas, kur stāv vēl tagad.
Šī ir pirmā uzceltā?
Jā.
Barakas, kurās sieši cits pie cita kopš 50. Gadiem mitinājās iekšējās deportācijās atsūtītie, nu nonākušas privātās rokās un atdotas laika zobam. Līdzīgi kā romānā, arī mūsu apmeklējuma laikā pusi sagrūvušās barakas šaurajā gaitenī svilpo vējš.
Lasa, 56. gada 21. Viss caurvējuš, un es tikko pateicu, beigais caurvējuši. Pirms jāņiem pirmā baraka bija gatava. Spāru svētkus nesvinēja, pat kroni jumtu krēslā necēla, kamēr cilvēki pie veikala mēļoja, ka jaunbūve bez kroņa neko labu nesola, un kā rieju uz austrumiem neviens māja neceļ. Zelma ilgi stāvēja pie barakas galā ar durvīm kapu pusē, tajā pusē. Līdz nospieda kliņķi un negribīgi kāpa uz nekrāsotās pēc siltiem sveķiem smaržojošās dēļu grīdas. Lai to visu aprakstītu, vajadzēja pētīt visu, protams, kādas ir grīdas un tā. Pa vidu koridors, garš, un šaurs kā laipa. Otrā galā vēl vienas durvis uz āru. Lepiksons sacīja rezerves izeja. Ienākšana no austrumiem, rezerves izeja uz rietumiem. Šeit es arī gribēju ielikt kaut kādu mēsīģu austrumu rietumu. Tām otrām jāstāv ciet, lai nav cārvēši. Zelmi izplata rokas uz sāniem. Knapi tik vien bija. Gar sienām pa tumsu stutējoties, rumpi stāvas noturētu pēdējais pļēgurs.
Romāns ir daļa literatūra, tomēr daļa no tā ir dokumentāls stāsts. Vairāk nekā 30 gadu laika posmu no 50. Gadiem Guna Roze apraksta tik niansēti, ka par ticamu un reāli notikušu var uztvert visu darbu.
Savukārt šī istabiņa ar diviem logiem ir tā, kur notika orģijas. Jāceraties tādu. Te nāca priekmeitas, jo blakus pagastā bija tādas pašas barakas sievietēm izsūtītajām, kas pārsvarā bija par prostitūciju izsūtītas, no arī par nestrādāšanu, protams.
Bet arī bija tās izsūtītās, tiešām arī bija par to prostitūciju, ja tas nebija tikai piesiets fans.
Jo, piemēram, par Zelmu runāja vietējie šeit it kā jā, it kā nē. Saproti, jo skaidrs, ka ja jā, tad jau neviens, nu, ne viņa to skaļi stāstīs neko. Ja nē, tad tā ir bijusi varas kļūda. Un ja runā it kā jā, it kā nē, tad man kā rakstniecē tas ir daudz interesantāk nekā man pateikt, viņa bija ielas meita. Tas vairs nav tik interesanti. Un tāpēc tas stāsts radās, un tur ir ļoti, ļoti daudz literatūras, ļoti daudz no pašas prototipas sievietes, protams. Bijis tā pielpots un tā smirdējis, kā man teica viens no miličiem, tā, ka cepuri rāva uz augšu. Man liekas, es tieši to frāzi arī atstāju.
Tur tās ainas bija tādas, man kā cilvēkam, kas vizualizēja.
Jā, ķiplokas sarīšies un kājas nemazgātas un piepirduši un pārkurināts, tad tiešām cepuri rāva uz augšu.
Zelma vairākiem desmitiem barakās izmitinātajiem gatavoja maltītes, un mūsdienās Vitrupes Vecupes ielajā netālu no barakām ir saglabājusies guļbūves pirts, kur pagāja viņas darbdienas.
Šī ir tā pirts, kur Zelma ieslodzītajiem gatavoja ēst, jo šeit bija virtuvīte, kur viņi nāca mazgāties sestdienās vai svētdienās, tātad viņi tos ratus ar to gatavo pārtiku veda uz barakām barot.
Savukārt otrpus Vitrupītei ir saglabājies un postažai atdots Ķirbižu skolas nams, kas 1950. Gados kļuva par apkaimes kultūras centru. Kādā no ballēm romāna varoni Zelma tur satiek jaunības dienu mīlestību Vili, no kā tika šķirta līdz ar Zelmas aizvešanu uz Brīdagu.
Zelma uzguldīja rokas Viļa pleciem, lūpas no lūpām ir vairs tikai zilbas attālumā. Es tev nevaru piedot, jā, kā lai es piedodu? Piedodu tad ir bijis pārastība, man nav, bet uz netīra galda baltu galdautu neklāju, lūk ir atbilde. Zelma neatskatīdamās aiziet pa upamalas tā, tā bija tur. Sāks malka smidzināt un liepas smaržo nepiedienīgi saldi. Un te ir tas interesantais, ka tad, kad es šo uzrakstīju, es nezināju, ka šeit ir liepas. Reku, tur aug vairākas liepas kopā, un tiešām, ja viņa tur iet, un tas ir liepziedu laiks, tad, protams, ka liepas smaržo nepiedienīgi saldi. Reku, tā taka, kur Zelma aiziet pārupītē, tur bija laipa, tad tur ir tikai džungļi.
Tā laika kultūras nams ir slēgts, izsistiem logiem un ieaudzis krūmos. Bet pamestās barakas ar katru gadu arvien vairāk padodas nolemtībai. Taču daži palikušie vietējie 101. Kilometru laiku epizodes atminas te jau tikpat spilgti kā Gunas Rozes romānā. Pie viņiem dosimies noslēdzošajā ierakstā rīt, īstajā dzīvē satiekot arī Brīdagā pret pašas gribu ievesto, nu jau 82 gadus veco Ēriku, kas ir arī kādas romāna varones prototips. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.